Uchinchi kasseta, ikkinchi yo'l. Biz uchun Navoiyxonadan 6 yoshli Aslon issiq non olib kelar. Ularga bu yangi tandirdan uzilgan nonlardan bermasdim. Bola nonni menga uzatayotgandagi ko'zlardagi yolvorish qahqaha urishimga sabab bo'lardi. Istanbulda alohida joyda faqirlar uchun sotiladigan non o'g'aylarning yeguligi edi. Aslon navbatga turar, suv qochgan, mog'orlagan, sichqon kalamush tekkan arzon nondan yeyishar va shu sababli o'g'aylarning lablari shishib ketar va biror narsa yolmaydigan holga kelib och qolishardi. Bolalar ulg'ayib qolishgach, to'ng'ich o'g'ilni qaynonam o'ziga oldi. Menga Aslon bilan qiz qoladigan bo'ldi. Aslon ham katta bo'lib qolgani uchun ishlashi kerak edi. Aslonni jurnal sotishga qo'ydim. Sotib bo'lmaguncha uyga qaytishini taqiqladim. Bunga amal qilmasa, o'lguday urardim. Qishning qattiq sovuq kunlaridan biri edi. Tashqaridagi qahraton odamni junjiktirardi. Kech soat 9 bo'lishiga qaramay, Aslon uyga qaytmadi. Bolaning qaytishi emas, pul olib kelishi muhim edi. Tanish ovoz eshitib, derazaga qaradim. Ona, eshikni oching. Aslon qo'lida jurnallar bilan eshikda turardi. Ona, eshikni oching. Sovqotdim. Bugun sota olmadim. Ertaga sotaman. Meni ichkariga kiriting. Ovozi shamolda sado berardi. Yo'q. Ochmayman. Erkalanib, taltayib ketadi. Va ertaga ham sotmasdan qaytib keladi. Bolaning gapiga ishonib bo'ladimi? Buning ustiga 6 yosh bolaning gapiga. Shu asnoda uxlab qoldim. Uyg'onganimda ovoz eshitilmasdi. Sotuvga ketdimikan deb o'yladim. Derazadan qaradim. Qorga ko'milgudek bo'lib qolgandi. Ichkari kirdim. Sota olmagan uchun saboq bo'lsin deb urdim. Ovqat bermadim. Shu holda uxlab qoldi. O'gay bolalarni alohida-alohida uradigan joylarim bo'lardi. Qizni hammomda, vanna yonida, Aslonni oshxonada urardim. To'ng'ichi yonimda paytlar doimiy kaltaklanadigan joyi mehmonxonamiz eshigining orti edi. Bolalarni shunday urgan bir kunimda Aslonning juda jahli chiqqan bo'lsa kerakki, bo'ynimdagi munchoqlarga tashlandi. Tutib tortdi. Sochilgan munchoqlar taxtalar orasiga tushdi. Uni shunday urdimki, boshi yorildi. Qon oqdi. Ozmi ko'p davolashni bilardim. Tuzatdim. Oradan bir yil o'tdi. Yana shunday qish kunlarining birida bolalarni urayotgan edim, zo'rg'a sudralib, mast holda otalar kelib qoldi. Bolalarning ahvollarini so'radi. Qosh ko'zim bilan ishora qildim. Qiz gapirmadi. Aslon aytib berdi. Erimning jahli chiqib, bolalarga hozirlaring. Bu ingizinkiga jo'nataman, dedi. Yarim kecha sovuqda ustilari yupun bolalarni buvisinikiga jo'natdi. Bolalari shu ketganicha ketdi. Qaytmadi. Qosim Poshodan to'pxonaga ketishdi. Bu yirtqich, vahshiy o'gay onaning bir necha yildan beri tortayotgan vijdon azobiga to'xtalsak. Hozir 65 yoshdaman. 2-3 yildan buyon boshimga yarim yorti ro'mol o'rayman. Namozimni o'qiyapman. O'gay bolalarga nisbatan vijdon azobini biroz bo'lsa-da Allohga qaytgach tuya boshladim. Allohdan qo'rqganimdan so'ng seza boshladimki, bu ishlarni yirtqich emas, iymonsiz qiladi. Iymoni bor odam bunday qila olmaydi. Vijdon azobi esa har daqiqa men bilan birga. Istanbul ko'chalarini kezganimda, jomiyalarga qaraganimda, qish kelganida, yosh bolalarni ko'rganimda, har soniya o'lishdan qo'rqaman. Allohga qanday javob beraman deya yashamoqdan qo'rqaman. Vijdonim so'rog'iga javob topa olmayman. Hozirgi imonim o'shanda bo'lsa edi. Omonat qilingan bolalarga shunday qararmidim? Ko'z yoshlari oqishiga yo'l qo'yarmidim? Otalarning o'chini shu norasidalardan olarmidim? Yo'q. Hech birini qilmasdim. Chunki shu onda iymonga qovushmoqda edim. Islomni o'rganmoqda edim. Faqat islomni o'rgana boshlab Allohdan afv so'rayverib biroz tinchlanganday bo'laman. Yo'qsa ko'rinmas azob meni yeb bitirardi. Oxirida shuni ma'lum qilamanki, keksaygach o'z bolalarinikiga bordim. Meni qabul qilmadilar. Tashqariga haydadilar. Bugun xasta bo'lsam, menga qaraydigan o'sha kichik aslon va iymonli ayoli. Ana shu men uchun ulkan vijdon azobi emasmi? Men unga qarashim kerak bo'lganida dunyosini qaro qildim. Hayotini zahar ayladim. Ko'nglini yaraladim. U esa keksayganimda, unga muhtoj bo'lganimda quchog'ini keng ochib, "Keling onajon," dedi. Eng katta ibrat darsi emasmi bu? Iymonsiz davrimda qilmishlarimga uning iymon bilan qilgan javobi emasmi bu? Samimiy quchoq ochishi men uchun vijdon azobining eng kattasi emasmi? To'g'ri. Ayol yosh paytidayoq eridan ayrilib, undan qolgan yolg'iz o'g'lini tarbiyalab o'stirish uchun tish tirnog'i bilan harakat qildi. Uning orzusi bu o'g'ilni hech kimga muhtoj qilmay o'qitish edi. Kunlarini shu niyat bilan kechirdi. Yosh va go'zal edi. Ammo turmush qurish haqidagi takliflarni ortga surib keldi. Yoshligini o'g'lini boshqa qo'llarga qaratmaslik yo'lida fido qilmoqchi bo'ldi. Birovlarning kirini yuvdi. Ammo o'g'lini hech narsaga muhtoj etmadi. O'g'lini o'qitmoqchi, o'qib kasb egallagach qolgan umrini uning yonida kechirmoqchi edi. Shu xayollar bilan yillar o'tdi. Nihoyat o'g'li huquqshunoslik fakultetini bitirib, hakamlik vazifasida ish boshladi. Ona sevinchi yeru ko'kka sig'masdi. Navbat o'g'liga munosib kelin topishga keldi. Shu orzusi tezroq amalga oshsa edi. Uni rosa axtardi. Izlab-izlab topdi. U zohiran istaganidek qiz edi. Botini noma'lum. Ko'rinishi yaxshi, ichini kim bilsin. Kelinini o'z farzandiday yaxshi ko'rar. Bir soat bo'lsa-da oldinroq to'y bo'lishini istardi. go'yo o'zi turmush qurayotgandek. Bir lahza bo'lsin, avval kelinni tushirmoq, yangi uylarga ko'chmoq istardi. Bir go'shaga chekinib, nevaralarini erkalatishni, xotiralarga, shirin o'ylarga cho'mishni orzu qilardi. Nikoh kuniga bir oy qolgan edi. Kuyov kelinni olib, yangi uyga joylanadigan ashyolar o'rinlarining o'lchovi mo'ljalini olmoqchi bo'lib keldilar. Yangi uy go'zal tus oldi. Bo'lajak kelin qayliqiga Jahonbek, hammasi chiroyli, yaxshi bo'ldi. Ammo shu to'g'arani qayerga joylashtiramiz? Dedi. Yigit ajablandi. Shunday katta uyda bitta to'g'araga joy topolmayapsanmi? Peshtaxta ostiga qo'y. Yo'q, yo'q, bo'lmaydi. Ravoqqa qo'yarsan? Bo'lajak kelin boshini chayqadi. Hech bo'lmasa, eshik tagiga qo'y. U yerga to'g'ri kelmaydi. Bitta to'g'arani joylashtira olmaysanmi? Uni emas, jonim. Onangizni aytayapman. Onangizni. Yosh qizdan eshitgan bu so'zlari yigitni muzlatib qo'ydi. Hayotida boshining toji bo'lgan ona jonisi. O'g'li uchun el eshigida ishlagan onasi tog'ora o'rinda ko'rilmoqda. Demak, onasi bir tog'ora. Mayda chuyda tashlanadigan quti. Nahot o'sha fidokor va jafokash ayolni jonidan sevgan onasini joylashtirishga o'rin yo'q. Bo'lajak yostiqdoshi onasini tog'oraga tenglamoqda va quti o'rnida ko'rmoqda. Jahon bir so'z demadi. Uyga qaytgach ham gapirmadi. Bechora ona bo'lajak kelinning o'zi haqidagi o'y-fikrlardan xabarsiz tinmay uni so'rar va maqtardi. O'g'il bu holga achchiq jilmayish bilangina javob qildi. Nihoyat nikoh kuni keldi. Hozirliklar ko'rildi. Mashinalar qatorlashdi. Salon odamga to'ldi. Mehmonlar kelin-kuyovni ko'rish ishtiyoqi bilan hayajonda. Va ma'mur kelindan so'radi. Qizim, Ahmad o'g'li Jahonni zavjalikka qabul qildingizmi? Ha, qabul qildim. Yaxshi. Xo'sh, o'g'lim, siz Zaynab qizi Zelixani zavjalikka qabul qildingizmi? Yo'q. Yo'q. Qabul qilmadim. Bu so'zdan hamma oyoqqa turib ketdi. Hayrat bilan hamma Jahonga qarab turishardi. Ma'mur hayajonlanib shoshib qoldi. Xo'sh, hozirgacha qayerda edingiz? Taqsir. Otamdan yosh qoldim. Ular vafot etgach, onam ota bo'lib meni ulg'aytirdi. Bu yo'lda birovlarning eshigida ishlab, meni muhtoj qilmaslik uchun kechani kecha, kunduzni kunduz, issiqni issiq, sovuqni sovuq demadi. Kiymay kiydirdi, yemay yedirdi, meni o'qitdi, odam qildi. Onam endi mening yonimda o'tirib rohat ko'radigan, huzur topadigan paytlarda siz ko'rib turgan mana shu bo'lajak kelin onamni tog'oraga, qutiga, axlat qutisi deyolmadi. Tenglashtirib, unga uydan joy bermayapti. Onamni tog'ora deb bilib, uni xohlamayapti. Mening onamni xohlamagan, unga bunday muomala qilgan ayolni men ham xohlamayman. Marhamat qilib, onasini tog'ora degizadiganga tegsin. O'rnidan turib, onasini qo'ltiqlab, hayratlar va ko'z yoshlar aro to'yxonadan chiqib ketdi. Bu voqeadan so'ng qiz uyiga qaytdi. Oradan 20 yil o'tgan bo'lishiga qaramasdan, hanuz turmushga chiqmadi. Chiqolmadi. Hanuz boshi ochiq. Meni mendan qutqaring. Men muttaassib bir oilaning qizi edim. 1965-yilda Istanbulga ko'chdik. Majidiya ko'yda fabrikaga ishga kirdim. Har kun ishga borishdan oldin buvimning nasihatlarini eshitardim. Zerikarli edi. Buvimni esa yaxshi ko'rardim. Sut solingan shishali so'rg'ichni qo'yniga olib istmaguncha uni menga tutmas edi. Ha. Meni shunday avaylab o'stirdi. Endi fabrikaga borib kelarkanman, yarim ochiq o'ralgan boshim uchun, kiyinishim uchun uyalmay qo'ydim. Go'yo barcha meni kuzatib kamsitayotgandek tuyulardi. Bu arada uyimdagilardan jahlim chiqa boshladi. Kelib-kelib, bu qoloq oilada tug'ildimmi, deb isyon qilardi. Uydagilardan yashirin bo'yanib, ro'molimni sumkachamga solib qo'ya boshladim. Ota-onam boshingni ochma deyishardi. Lekin o'zlarining amallari musulmoncha emasdi. Bir sotuvchi bola bilan do'stlashdik. Bir yil hech kim sezmadi. Bir yildan so'ng meni dindor yigit oilamdan so'radi. Alloh saqlasin. Uydagilarning diniy tashviqi yetmaganday yomg'irdan qutilib jalaga tutilamanmi? Dindor erga tegmayman, dedi. Bu so'zimni o'sha yigitga yetkazdilar. Bir kuni oldimdan chiqib, singlim, endi menga turmushga chiqmoqchi bo'lsangiz ham uylanmayman. Faqat shuni bilingki, sizning uyingizdagilar islomni bilmagan yaxshi niyatli insonlar. Islomni ularday tushunmang. Shu holda ketsangiz, umringizda baxt nimaligini bilmaysiz. Bu mening sizga akalik nasihatim, dedi-yu ketdi. Oqshom sevgan yigitim Yusuf bilan uchrashdik. Meni so'ramoqchi bo'lsang so'rat, meni boshqasiga bermoqchilar, dedim. Uylanishga hali erta, biz do'stmiz, Gavharim Oysha, dedi. Ikki ismim bo'lib Oysha deyishlarini xushlamasdim. Qayg'uga botdim. U meni sevgili emas, do'st deb bilarkan. O'sha kuni undan ajraldim. Bir hafta o'tmasdan otam ochilganimni eshitib quturib ketdi. Meni komaga tushirdi. Ko'zimni nomona shifoxonasida ochdim. Nafratim yana ortdi. Uyga keltirishdi. Qoloqlar, vahshiylar, zamondan ortda qolganlar, deya ovozim boricha baqirdim. Bir vaqtlar yigit bilan aylanganimni bilsalar, demak meni o'ldiradilar. Juda go'zal qiz edim. Meni Fatima G'irik deyishardi. Ba'zilari juda go'zal ekanimni aytishardi. Dindor yigitning onasi yana so'rab keldi. Ayol meni ko'rinishimga qarab baholardi. Men esa tushlarimda ham, xayollarimda ham porimga mos chiroyli kiyinish orzusi bilan yashardim. Qo'shnimizning bir qizi bor edi. IGSda ishlardi. Menga tez-tez sendan go'zal maniken chiqadi. Kel, seni maniken qilaylik. Ota-onang bilmaydi, derdi. Zotan bu men kutgan imkon edi. Otam qattiqqo'l bo'shlarga qaramasdan qanday ishda ishlashimga tirg'almasdilar. Ish joyimga uchramasdilar ham. Yashirin maniken darslarini ola boshladim. Uyimdagilar borgan sari ibtidoiy tuyulardi. ilk namoyishni yoshlar konfeksioni, tayyor kiyim uchun qildim. Bu xabarni qo'shnilar eshitibdi. Otamdan qo'rqishib, onamga aytibdilar. Kechqurun uyga kelsam, onamning ko'zlari qirindan chiqqudek. "Hay qiz, men seni shunday bo'lasan deb tug'ganmidim?" deganlarini bilaman, qo'llaridagi pichoq bilan tushirib qoldi. Ko'zlari hech narsani ko'rmasdi. O'zimni bir chetga tortib qoldim. Pichoq yuragimga emas, qo'ltig'imga. Ikkinchi zarbasi qo'limga to'g'ri keldi. Ko'rdimki, onam o'ldirmoqchi. Yalinib yolvorib ko'chaga otildim. Bir taksi tutib, to'g'ri dugonamning uyiga bordim. Uyga endi qaytmoqchi emasdim. O'sha kuni ko'nglim tinchlanganday bo'ldi. Hali boshimga tushadigan voqealarni bilmasdim. O'sha kuni birinchi bor ichkilik ichdim. Oradan 2 yil o'tdi. Endi nasha chekar, nomusimni ham sotardim. Mol ko'l hayotga yetishgandim. Keyin bu hayotimdan nafratlana boshladim. Vaqtincha duch kelgan bittasi bilan yashadim. Bitta bola tug'dim. Kimdanligi noma'lum. Otasini bilmasdim. Keyin onam shifoxonada ekanini eshitdim. Bordim. Eshikda akamga duch keldim. U meni tanimadi. Men tanidi-yu tanimaganga oldi deb o'yladim. Suhbatlashdim. Tanigach bo'g'zimdan oldi. Meni qattiq bo'g'di. Mirshablar keldi. Akamni ko'z oldimda urishdi. Mahkamaga chaqirildik. Men 18 ga to'lganim uchun ota-onam, barcha uydagilar ishimga aralasha olmas ekan. Akam singlimni bunday holda ko'rgach chiday olmadim. Men nomusli insonman dedi. Hakam esa u balog'atga yetgan. Uning nomusining senga aloqasi yo'q dedi. Men da'vo qilmadim. Lekin akam men tufayli necha yillar qamoq jazosini oldi. Ba'zan o'zimdan nafratlanib ketaman. Yaxshi kiyinay deb qancha odamni baxtsiz qildim. Otam, onam, akam, akamning xotini, 2 bolasi, o'zim. O'zimdan o'ch olish uchun giyohvandlikka berildim. Lekin yana bo'lmadi. Borgan sayin bu botqoqqa botib borardim. Jonimga qasd qildim. O'lmay qoldim. Bolam 1 yoshga to'ldi. Ismini Qadar qo'ydim. Mening 9 yashashim qurboni edi bu bolam. Haqiqiy hayotga qayta olmasdim. Ularga bir vosita-yu moldan boshqa narsa emasdim. Kun o'tgan sari nashaga mubtalo bo'lib borardim. Bolamni, qadarimni yetimxonaga, bolalar uyiga bermoqchi bo'lib, lash-lushlarimni yig'ishtirdim. Bolam bu xiyonatimni sezayotganday ko'zlarimga boshqacha boqardi. Go'dagimni bolalar uyiga berdim. So'nggi bor quchog'imda ko'zlarimga javdirab boqqan farzandimni bola boquvchi xotinga topshirdim. Bolam, qadarim achchiq-achchiq yig'ladi. Boquvchi uni oldi. U hech qanday achinish tuymasdi. Qadarim go'yo onajon, o'zingizga o'zingiz qildingiz. Hech bo'lmasa menga achining deyotganday yig'ladi. Faryod o'g'on qildim. Yonimga bir bey kelib, bolalarni bezovta qilyapsiz. avval o'ylash kerak edi. Alloh sizga balo bersin, dedi. U kishi ham yig'ladi. Bolani boshqa biror marta ko'rmaslik sharti bilan hujjat to'ldirdik. Imzoladik. Va jigarbandimni o'sha yerda qoldirdim. Uyga keldim. O'sha kun ko'chalarga chiqib faryod solmoq istadim. Menga hech narsa tasalli bera olmadi. Bir qurol olib, meni bu qo'yga solganlarni o'ldiray, dedim. Faqat bunga kim sababchiligini bilmadim. O'rtada aybdor ko'rinmadi. O'rtada faqat o'zim bor edim. Meni maxfiy bu amallarga boshlaganlar yo'q edi. Ertasiga oqshom uyg'ondim. Oqsaroyga qarab yurdim. Oqsaroyda yonimga bir kishi keldi. Qanchaga borasan? Dedi. Yo'qol jahannamga, dedim. Men naq jahannamdaman, ammo sen mendan oldinroq ulgurgansan, dedi u ketdi. Bir soatdan so'ng kelishgan yosh yigit keldi. Singlim, siz bilan biroz suhbatlashsam mumkinmi? Gapiring. Nima deysiz? Dedim. Sizni qutqarmoqchiman, singlim. Istirobli ekaningiz shunday ko'rinib turibdi. Keling. Kech bo'lmasdan bu yo'ldan Allohga qayting. Siz ayolsiz. Jamiyatning onasi va nomusisiz. Siz sotiladigan narsa bo'lmasligingiz kerak. Sizning ham iliq oshyonga ehtiyojingiz bor. Umringizni yomon odamlarga sarflamang. Umr sizga bu uchun berilgani yo'q, dedi. Bu chiroyli yosh yigitga hayrat bilan qaradim. Birinchi marta erkak kishi mendan boshqa narsa so'rayotgandi. Butunlay boshqa narsa istardi. Allohga, yaratganga qaytishimni istayotgandi. Birinchi bor Alloh nomini o'z foydam uchun menga eslatmoqda edi. Ha. Qancha yillardan beri birinchi marta. Yigit 15 daqiqacha avaz aytdi. Tingladim. Zotan bunga ehtiyojim bor edi. So'ng ketdi. Aylandim. Chag'al o'g'liga keldim. Bir joyda oynada botgan quyosh nomli kitob diqqatimni tortdi. Sotuvchidan so'radim. Yaxshi muomalada bo'lib, menga yana hidoyat, bir ona faryodi kabi kitoblar bilan Sur, Zafar, Islom nomli 3 jurnal berdi. Islom jurnali ham bo'ladimi, deb hayron qolgandim. Iflos ko'chalarining birida joylashgan uyimga keldim. Avval bir ona faryodini o'qidim. Nasha xumor qildi. Kitobdan g'oyat ta'sirlanishimga qaramasdan o'qishda davom eta olmadim. O'sha kechasidagi ulushimni olib, ertasiga uyg'ondim. Va qolgan kitoblarni o'qidim. Jurnal va to'plamlarni o'qib tugatdim. Qayta o'qidim. Yana ishlay boshladim. Lekin endi nafratga to'lib harakat qilardim. Endi o'z holidan xabardor mushtari edim. U so'radi. Men hayotimdan xabardor qildim. U ham menday uydagilardan ayrilgan ekan. Dardimni tinglab yig'ladi. Qo'yerda qo'ymay pul berdi. Bu ishingni qo'y. Senda oz bo'lsa-da iymon bor. Biz esa botqoqqa botganlardan. Sen o'zingni qutqar, dedi. Mehmonxonadan chiqdim. Taksida ketayotib, bir taksining orqasidagi "Bugun Alloh uchun ne qilding?" degan yozuvni ko'rdim. O'yladim. Men bugun emas. Butun umrimda Alloh uchun ne qildim? Hech narsa. Bey o'g'li ko'chasidagi jomiyaga keldim. Bir jomiyaga qaradim. Bir uning ko'chasiga. Ko'chada nima bo'layotganini ko'rib, jomiy oldida turdim. Nurli-nurli bolalar chiqib kelishardi. Jomiy oldida ayol kutib turardi. Nimani kutayapsiz? Dedim. Erimni, dedi. Kiyinishiga havas qilib, yoqtirib qolgandim. Bir paytlar nafratlantirgan kiyim endi meni qutqaradiganday edi. Shunday kiyinsam, yomonlikdan qutulishimni his etdim. O'sha kiyinish, o'sha libos jannat guli misol menga yuborilganday edi. Men ham shunday kiyim kiysam, qaydan topsam bo'ladi? Deya ayoldan so'radim. Chapda Ismoil qal'a bor. O'sha yerga borsangiz, tikib berishadi, dedi. Izlab topdim. Uzun libos, pardozi tiktirdim. Mening qanday ayol ekanimni bilishmasdi. Biroz nasihat qilishdi. U yerdan chiqib, uyga keldim. Kiyindim. Bu kiyimlar ichida o'zimni baxtli his etardim. Kiyim toza. Men esa iflos edim. Ularni kiyim javonimning eng chiroyli joyiga qo'ydim. Pinxoniy bir kuch ularni tark etishimga qo'ymayotgandi. Doimo kiyolmayotgan ham edim. Yana chekar, yig'lardim. Lekin ishga bormasdim. Beqaror kezardim. Otam, onam, qadarim, akam va hayotim. Bakir qo'yga davolanishga bordim. Tushuntirdim. Meni davoladilar. U yerdan tuzarib chiqdim. Irshod nomli kutubxonaga bordim. Iliq munosabatda bo'lishdi. 6-7 ta kitob berishdi. Pul ham olmadilar. Dunyoda ta'masiz insonlar ham borligini o'yladim. Xayrlashayotganda ko'p-ko'p duolar qilib tashakkur aytishdi. Hayratlandim. Ham bepul kitob berishdi. Ham menga tashakkur aytishdi. Holbuki men tashakkur aytishim lozim edi. Uyga qaytayotganimda boshqa kitob do'kon oldida maktub jurnalini ko'rdim. Oldim. Uyga kelib vijdon azobi rukni diqqatimni tortdi. O'qidim. Boshqa sahifalarni ham o'qib chiqdim. Go'yo har sahifasida men bor edim. Go'yo har sahifasi men haqimda edi. O'sha kunlarimni ifodalab bera olmayman. Tahririyatga sim qoqib, jurnalning avvalgi sonlarini ham so'radim. Manzilingizni ayting, jo'natamiz, deya yaxshi gapirishdi. Uyalganimdan turadigan joyimni aytmadim. O'zim borib olaman, dedim. Bordi. Ularga ko'rinishdan uyalib, 8-9 yoshli boladan so'ratdim. O'zim eshikda kutib turdim. Bir jildini berishibdi. Jurnalni olib uyga keldim. 2 kunda o'qib tugatdim. mening dardlarimni bilganda yozishgan. Najot, ozodlik Allohga qaytishda ayollar ezilmoqda deyilgan. Ular haqli edilar. Jurnal menga hamdard bo'lmoqda edi. O'zimni yig'ib, onamni ko'z oldimga keltirdim. Ko'chasiga bordim. Oh. O'sha tuyg'ularni ifodalay olsam edi. Devorga suyanib, xo'ngrab yig'ladim. 5 yildan so'ng ota-onam yashayotgan ko'chaga ilk bor kelishim edi. Ismi esimdan chiqqan qo'shni xonimni ko'rdim. Onamni so'radim. Ayol meni faqat ovozimdan tanidi. Bo'ynimdan quchdi. Onang sening dastingdan yotib qoldilar. 2 oy avval vafot etdilar. Degach boshqa narsani eshitmadim. Hushim boshimdan uchdi. Darhol onamnikiga bordim. Uning qo'llari tekkan eshiklarni quchib, oyoqlari tekkan zinalarni o'pmoq istardim. Borsam, oilamizdan, uydagilardan asar ham qolmabdi. Onam o'lgach, otam qishloqqa ketibdi. Akamning xotini esa bolalarini tashlab qassob bilan qochib qolibdi. Bolalarni onasining onasi olibdi. Akam hanuz qamoqda ekan. Yig'lab-yig'lab qaytdim. Onamning, akamning, otamning, qadarimning azoblari meni qovurardi. Oh, nimalar qilib qo'ydim. Nihoyat, xotini malakning shol bo'lishiga sababchi bo'lgan amakini eshitdim. U bir kishining vijdon azobida kuyadi. Itday o'lib ketsam derdi. Menchi? Men. Men qaysi vijdon azobini yozayin? Odamlar bitta vijdon azobidan o'lmoqda. Men esa vijdon azobi bilan hanuz yashardim. Yashardimmi? Ana shunday, Amina xonim. Sizni opa desammikin, bilmayapman. Jurnalingizni yaxshi ko'raman. Sizlarni ham. Hammangiz o'zimning opam deksizlar. Opa, men endi ne qilay? Ayta olasizmi? Hozir 25 yoshdaman. Kecha kunduzim istirob, qayg'uga to'la. Tanglik va tanazzulimni ayta olmayman. Bu vijdon azobini yozishingizni, ko'rinishi chiroyli, ichi chirkin bo'lgan hayot ne ekanini bilishi uchun o'z boshimcha taqlidchi qizlarga saboq bo'lishini istayman. Bu hayotdan ayrilmoq, o'lmoq istayman. Qilmishlarimni eslasam, o'limdan ham qo'rqaman. Qadarim, ota-onam, akam, eng muhimi Allohga nisbatan qilgan xatolarning qanday hal bo'lishidan qo'rqaman. Bu vijdon azobidan qanday qutulaman? Sizdan yordam so'rayman. Yozing opalarim. Yozing birodarlarim, qardoshlarim. Yuzimga tupurmoq istasangiz, tupuring. Va yana yozing. Opajonim, sizning qamoqqa, jazo uyiga tushganingizni o'qigach hayronligim yana ortdi. Siz biz kabilarni qutqarmoq istabsiz-u, jazo uyiga tushibsiz. Biz kabilarni falokatga sudraganlar esa erkinlikda yuribdilar. Bu qanday dunyo? Bu qanday insonlik? Qanday dunyoda tug'ildim? Bu haqiqatlar atrofimda ekan, men nega ko'rmadim? Har neni endi ko'rmoqdaman. Lekin xatolarimni tuzatish, qiyinchiliklarimni o'nglashning imkoni yo'q. Shunga qaramasdan sizdan ko'mak kutaman. Bu kecha birinchi marta xufton namozini o'qidim. Ibodatimni qabul qilasanmi, yo Rab? Deb o'qidim. Allohdan uyalaman. O'zimdan uyalaman. Onamning mozorini hanuz bilmayman. Barcha mozorlardan uyalaman. Mana men shundayman. Ana qiynog'im, vijdon azobim. Meni nima poklaydi? Meni nima inson qiladi? Meni Alloh, onam, otam, bolalar uyiga berganim, otasi noma'lum bolam qanday kechiradi? Sizdan boshqa hech kimim yo'q. Istang, qo'limdan tuting. Istang, uloqtiring. Yonmoqdaman. Ichim kuymoqda. Qalbim yonmoqda. Butunlay yonmoqdaman. Meni qutqaring. Qutqaring bu botqoqdan. Meni mendan, o'zimni o'zimdan qutqaring. Buni qanday qilasiz, bilmayman. Ammo qutqaring. Qayg'udan o'layapman. Sizga keldim, opa. Meni jazo uyining eshigidan unvonu nasabing yo'q deb qaytarib yubordilar. Faqat maktub bilan dardimni to'kishim mumkin. 32 sahifa yozdim. Qisqartirib 17 sahifaga tushirdim. Bundan kamroq sahifaga dardim sig'maydi. Osmali masjid degan joyda turaman. Uyning devorlariga dardimni aytib-aytib yig'layman. Hozir tungi soat 4. Tashqarida ayoz sasi. Bu dunyodan nafratlanaman. Jirkanaman. Xatoyimga hayotimni to'layman. Meni bu qo'yga tushirganlar tovon to'lamaydilarmi? Maktub o'quvchilaridan, musulmonlardan yo o'lishim, yo Allohga qaytishim uchun duo qilishlarini so'rayman. Aslida so'rashga ham yuzim yo'q. Ne yuz bilan so'rayman? Sendan odam chiqmaydi. Jazoingni tort demangiz. Demang, opajonim. Sizni, barchangizni juda yaxshi ko'raman. Shunday so'z aytishingiz meni o'ldiradi. So'zimni yig'lab tugatar ekanman, sizlarga hamishalik hurmat bildirib qolaman. Hatto hayvonchalik bo'lmagan jafokash Oyisha yashim. 3-kasseta, 2-yo'l tugadi.